Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. I ovog petka smo sa vama do 14 sati u emisiji koju počinjemo naslovima dana. Izmjene zakona o elektronskim komunikacijama nisu u skladu sa obavezama Crne Gore u pristupanju Evropskoj uniji, saopštili iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Predsjednici Srbije, Bugarske i Mađarske objavili zajedničku deklaraciju, kako su naveli, za odbranu porodičnih vrijednosti. U Izraelu predložen poslijeratni plan za Gazu. Sjeverna Koreja je ispalila više od 200 granata u blizini pomorske granice s Južnom Korejom. Broj žrtava zemljotresa u Japanu popeo se na skoro 100 osoba. Ostanite se nama u narednih pola sata kada ćemo se između ostalog prisjetiti historičarke Latinke Perović, koja je otvarala najznačajnija pitanja novije historije Zapadnog Balkana. U Mostu Radija Slobodna Evropa su o njenom legatu govorili historičari Dubravka Stojanović i Husnija Kamberović.
Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala, imala je pozitivan odnos prema Latinki.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izmjene i dopune zakona o elektronskim komunikacijama nisu u skladu sa obavezama Crne Gore iz procesa pristupanja Evropskoj uniji, kazali su iz delegacije Evropske unije u Podgorici. Oni su pozvali parlamentarnu većinu da ne usvaja zakon bez konsultacija sa Evropskom komisijom. Crnogorski parlament je izmjene i dopune usvojio krajem decembra, a predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ih je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Iz delegacije Evropske unije su vijestima kazali da bi te izmjene bile ozbiljan rizik od narušavanja nezavisnosti Agencije za elektronske komunikacije, te da bi udaljile Crnu Goru od privremenog zatvaranja poglavlja 10. Predsjednici Srbije, Bugarske i Mađarske objavili su zajedničku deklaraciju za odbranu porodičnih vrijednosti kojom su, kako su naveli, digli glas za značaj porodice u današnjem svijetu. Uvjereni smo da su porodice temelj našeg društva, izvor naših vrijednosti i snaga naših nacija, naveli su u novogodišnjoj deklaraciji Aleksandar Vučić, Rumen Radev i Katalin Novak. Zajedničku deklaraciju je inicirala mađarska predsjednica Katalin Novak kao rezime razgovora vođenih tokom demografskog samita u Budimpešti septembra 2023. prenijeli su bugarski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski ministar obrane je prvi put iznio preliminarne planove za poslijeratnu upravu pojasom Gaze, u kojoj ni Izrael ni Hamas ne bi vladali tom palestinskom teritorijom nakon okončanja neprijateljstava. U nacrtu plana se navodi da su stanovnici Gaze Palestinci, stoga će biti nadležna palestinska tijela, uz uslov da neće biti neprijateljskih akcija ili prijetnji državi Izrael. Prema planu, Izrael neće prekinuti ratne operacije sve dok ne obezbijedi povratak talaca koje je Hamas oteo 7. oktobra i dok se ne demontiraju Hamasovi vojni i administrativni kapaciteti. Sjeverna Koreja je ispalila više od 200 granata u blizini pomorske granice s Južnom Korejom, ali nije bilo civilne ili vojne štete, saopštila je vojska Južne Koreje. U odgovoru na paljbu, južnokorejska vojska je izvela artiljerijske vježbe, navodi njihovo ministarstvo odbrane. Vlada Nepala je izdala zabranu svojim građanima da putuju u Rusiju ili Ukrajinu na rad, navodeći da je mnoge regrutovala ruska vojska koja ih je poslala da se bore u Ukrajini. Ministarstvo rada Ukrajine je saopštilo da ima izvještaje o Nepalcima koji su poginuli boreći se na ruskoj strani i da je istraga u toku, prenosi Beta. Vjeruje se da je do sada najmanje 10 Nepalaca poginulo u borbama dok su četvoricu zarobili Ukrajinci. Spasioci u Japanu nastavljaju da traže preko 220 nestalih osoba, 4 dana nakon zemljotresa magnitude 7,5 stepeni. Broj poginulih je povećan na 94, a više stotina ljudi je povrijeđeno. Oko 30.000 domaćinstava je bilo bez struje u regionu Ishikawa, skoro 100.000 domaćinstava u nekoliko regiona bez vode, a stotine ljudi se još uvijek nalaze u skloništima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dok protiče sedmica takozvanih spojenih praznika, kada veliki broj i državnih i privatnih firmi ne radi, zahvaljujući tom balkanskom izumu, i dalje se zbrajaju najvažniji događaji prethodne godine, ali i podsjećanja na ono što smo objavljivali. U decembru se navršilo godinu dana od smrti Latinke Perović, pa je u Mostu Radija Slobodna Evropa vođen razgovor o nasljeđu te istoričarke, koja je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja novije istorije Zapadnog Balkana. Sagovornici Omere Karabega su bili istoričari iz Beograda i Sarajeva, Dubravka Stojanović i Husnija Kamberović.
Gospođo Stojanović, iako je ostavila ogroman historiografski opus i otvorila najznačajnija pitanja srpske istorije, Latinka Perović nije bila prihvaćena u Srbiji. Sve vlasti i najveći deo elite su je ignorisali. Zašto im je baš toliko smetala?
To ignorisali, to je vrlo blago rečeno, zapravo su je veoma oštro napadali i na najbrutalnije moguće način. Neki od tekstova zaista spadaju u antologiju medijskog posrnuća, tu pre svega mislim na dva nastavka teksta Zorana Ćirjakovića u NIN-u Majka druge Srbije, gde se govorilo o njenom privatnom životu, o njenom odnosu s mužem, sinovima, to je stvoren čitav jedan lažni lik te žene da bi bila potpuno delegitimizovana. I ono što je zanimljivo, ona je bila napadana i sa leva i sa desna. Sa desna je jasno zbog svog temeljnog i istrajnog antiratnog stava, zbog svega što je pisala protiv srpskog nacionalizma i odgovornosti Srbije za ratove, zločina, genocida u Srebrenici, tu je desnica jasna. Međutim, zanimljivo je da je napadala i ova neka nova generacija levice, prozivajući je gotovo na isti način na koji je to radio i Tito kada je skinuo srpske liberale, proglašavajući je za nekoga ko je napustio ideje levice, ko je izdao, ko je u stvari liberal. Tako da je ona napadana zaista sa svih strana, tako da je nekako se čak stvara jedan vrlo mučan utisak da niste ništa u čarši ako ne napadnete Latinku Perović. I zaista je to rađeno na vrlo, vrlo, vrlo grube načine i to je nešto protiv čega smo se mi pobunile, mi recimo i kao njene koleginice upravo protiv ovog Ćirjakovićevog teksta izdavale smo niz saopštenja uzimajući je u zaštitu i uzimajući upravo nju kao paradigmu te čaršijske omraze koja se baš slivala preko nje iz desna i sleva.
Gospodine Kamberoviću, kako je Latinka Perović prihvaćena u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini? Vi ste jednom rekli da su i Sarajevo, i Zagreb, i Ljubljana, i Podgorica Latinku Perović smatrali svojom.
Latinku su očito napadali u Srbiji ljevičari i desničari, ali mislim da izvan Srbije ljevica ipak nije napadala, imala je pozitivan odnos prema Latinki. Razumijem da je desnica napadala jer je Latinkina borba protiv nacionalizma, svakog nacionalizma, ne samo srpskog, izazivala dvije su desnici, a ovi napadi sa ljevice su bili možda samo unutar Srbije, ali izvan Srbije mislim da takvih napada na Latinku nije bilo. Ali kad govorimo o ovom njezinom utjecaju u regionu, tu bi ja rekao da mi možemo reći da su istoričari u regionu prihvatali različito i političke elite i obični ljudi. Kad govorimo o istoričarima u BiH, onda moram naravno pomenuti podijeljenost koja postoji unutar BiH, pa je i ta bosansko-hercegovačka podijeljenost uticala i na različite poglede na rad Atinke Perović u BiH. Mi smo se to mogli uvjeriti 2019. godine kad smo pokušali u Banjoj Luci recimo napraviti jedan panel u okviru History Festa, nije to išlo, ali mislim da je Atinka Perović u najvećem dijelu istoričarske zajednice kad je u pitanju BiH prihvatana doista kao jedan naučni autoritet. A kako su je doživljavali obični ljudi, možda mogu argumentirati na primjeru jednog predavanja koje je Atinka Perović imala 2010. godine u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Ona je tad održala jedno fantastično predavanje, govorila je o istoriji, ali i o stanju u regionu. I ja sam tad zapisao da je kazala kako je region teško zamisliti bez cjelovite BiH, a BiH je opet teško zamisliti s bilo čijom dominacijom bez sporazuma slobodnih građana koji mogu biti i Bošnjaci i Srbi i Hrvati. Naravno, nije to Latinka govorila na pamet, ona je govorila kao historičar, ali je govorila iz velikog životnog iskustva. A obični ljudi su je susretali, tome sam svjedočio, doista pozdravljali na ulici. Taksisti su je prepoznavali i odbijali recimo da plati vožnju. Sve to na neki način dokaz koliko je Latinka doista u regionu doživljavana kao svoja i koliko su ljudi u regionu zapravo željeli da i Srbija bude ono što je Atinka Perović bila i konačno što je Atinka Perović silno željela. Ukratko, dakle, rekao bih da Atinkin antinacionalistički stavovi su bili ohrabrenje za sve antinacionaliste u našim zemljama. To je nešto što stvarno govori da je čitav naš prostor zapravo doživljavao Atinku Perović stvarno kao nešto svoje.
Bio je to izvod iz emisije Most radija Slobodna Evropa posvećen sjećanju na Atinku Perović. Sva izdanja Mosta su objavljena na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Doći će do najveće preraspodjele bogatstva u istoriji, upozoravali su pojedini stručnjaci na početku pandemije. I zaista, imetak preko 2.500 svjetskih milijardera je povećan za čak 54% tokom 2020. godine na 12.000 milijardi dolara. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1,7 hiljada milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. No, bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju. To je tema Post Scriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Vlasnik Oracla Larry Ellison izgubio je nedavno u jednom danu skoro 20 milijardi dolara zbog pada akcija njegove firme. Međutim, to ne znači da je bankrotirao, već i dalje raspolaže sa astronomske 144 milijarde bogatstva, koje strelovito raste otkako je 1990-ih postao milijarder. Da je Ellisonov gubitak sitnica u svetu velikog novca pokazuje iskustvo vlasnika Tesle. Elon Musk je tokom 2022. godine izgubio 9 puta više, 182 milijarde dolara, najviše u istoriji. Ali nakon toga mu je preostalo 140 milijardi, što je nedostižna cifra za mnoge bogataše, a kamoli obične smrtnike. Trenutno raspolaže sa 245 milijardi dolara. Možda još šokantnija brzina kojom raste njegovo bogatstvo. Musk je sa nepunih 20 milijardi dolara 2019. za samo dve godine na svom kontu inkasirao astronomskih 320 milijardi dolara, ili 16 puta više, najviše u istoriji. Slična je i putanja ostalih bogataša. Na svakih 30 sati u svijetu se pojavi novi milijarder. Za isto vrijeme rastuća inflacija gurne skoro milion građana u ekstremno siromaštvo sa zaradom od samo 1,9 dolara dnevno. Bogataši uvećavaju svoje bogatstvo za 2,7 milijardi dolara dnevno, dok 1,700 milijuna radnika osiromašuje jer njihove plate ne prate rast inflacije. Svaki deseti stanovnik planete, njih 820 milijuna, gladuje. Okidač za dodatno produbljivanje socijalnih nejednakosti bila je pandemija. Imetak 2.635 svjetskih milijardera povećan je za čak 54% 2020. godine sa 8 na 12.000 milijardi dolara. Istovremeno broj ekstremno siromašnih je dupliran na 500 miliona. Reč je uglavnom o berzanskoj vrednosti akcija koje bogataši posjeduju u firmama koje su osnovali ili imaju kontrolni paket u njima. Tim novce mogu da raspolažu ako prodaju akcije, ali se uglavnom na to ne odlučuju jer bi se lišili mogućnosti zarade u budućnosti. Zašto su bogati sve bogatiji, a siromašni sve siromašniji? Neosporna je njihova preduzimljivost pa i vizionarstvo, ali koriste i tržišne pogodnosti. To je postalo sve izraženije sa reganomikom i tačerizmom od 1980-ih, odnosno deregulacijom ekonomije. Finansijska kriza iz 2008. je omogućila dalje bogaćenje bogatih. Zbog niskih pa i negativnih kamata, novac je bio jeftin pa su ga korporacije reinvestirale kupujući vrednosne papire sa visokom zaradom, umjesto u povećanje svoje proizvodnje. Sa izbijanjem pandemije, države širom sveta su reagovale upumpavanjem 11.000 milijardi dolara za isplatu zarada zaposlenih koji su ostali kod kuće zbog lockdowna. To je bio novi Eldorado za bogataše da obilje novca na tržištu iskoriste za uvećanje imetka što na berzi, što novim online poslovima. Tako je vrednost akcija Maskove Tesle sa 27 dolara krajem 2019. skočila na 409 u novembru 2021. skoro 15 puta. Nobelovac Robert Shiller je to nazvao Ponzi proces koji se javlja prirodno, a akcije rastu kada se što više ljudi pridruži dnu piramide. Tesline akcije su drastično pale naredne godine za 69%, odnosno na 123 dolara, a sada iznose 256 dolara. Stručnjaci su upozoravali na početku pandemije da će doći do najveće preraspodele bogatstva u istoriji. To omogućava i offshore poslovanje sa minimalnim oporezivanjem. Tako su korporacije 2019. prebacile u poreske rajeve 1000 milijardi dolara profita, ne plativši ni cent. 5% najbogatijih Amerikanaca svake godine izbjegne da plati 307 milijardi dolara poreza. Prema podacima Oxfama, Musk plaća porez po stopi od oko 3%, a na primjer Abercrombie, prodavac brašna u Ugandi, 40% na mjesečnu zaradu od 80 dolara. U svijetu samo 4 centa na svaki dolar plaćenog poreza dolazi od najbogatijih. Uvođenjem poreza od 5% na bogatstvo preko milijardu, godišnje bi se prikupilo 1700 milijardi dolara, čime bi se 2 milijarde ljudi izvuklo iz siromaštva. Bogataši, ali ni vlasti, na tako nešto ni ne pomišljaju.
Kako je bilo živjeti kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj 90. godina, a kako je za Afganistance koji su došli nakon pada Kabula? U proteklih 30 godina pravila su se promijenila, pa je među 80 miliona stanovnika Njemačke 13 miliona ljudi sa migrantskim statusom. Pripremila Una Čilić.
U 30 godina od kako su prve izbjeglice iz Bosne i Hercegovine stigle u Njemačku pa do danas, sistemi boravka su se promijenili, no iskustva Bosanaca i Afganistanaca koji žive u zemlji su slična. Integracija je dugačak i težak proces. Za razliku od 90. kada su u Njemačkoj bile dominantne izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, pravila su se promijenila i Duldung više nije prepreka izgradnje boljeg života. O tome svjedoči i Mehot Travljanin koji je tokom rata sa majkom i dva brata iz rodnog Sanskog mosta stigao u Njemačku.
Duldung znači nekoga duld, znači nekoga trpiti. Znači, to je bio oficijalni naziv te vize koju smo imali, koja se produžavala svaki 6 mjeseci i to je vrlo traumatično iskustvo svih nas, jer se dugo čekalo. Ali to je bilo uvjetovano, znači taj Duldung je limitirao, znači bukvalno čitav život. Nisi smio raditi, nisi smio ići na fakultet, nisi mogao ići na zanat. Jedina stvar što su maloljetna djeca mora, jer zakonom je određeno, jer se zaista mora, išli smo u osnovnu školu.
Meho je imao samo 10 godina kada je 1993. godine došao u Njemačku.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku, kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina, gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerojatno bivše kasarne tih nekih vojska ili koji su bile ovdje u Berlinu. I ona je naravno odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju. I ona nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno joj pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada.
Afganistanci koji su u Njemačku došli nakon povratka Talibana na vlast 2021. godine danas u Njemačkoj svjedoče novoj realnosti. Među njima je i Fariba Aram.
Po dolasku u Njemačku smo odvedeni u Hajem. Proces je bio legalan, sve je teklo prilično glatko. Ja lično nisam išla u institucije kako bih dobila karticu za osiguranje ili da se prijavim za kurs jezika ili da nabavim bilo koje druge dokumente ili ličnu kartu. Nisam išla direktno. Umjesto toga razne agencije i organizacije koje rade sa izbjeglicama su se bavile procesom.
Danas su stvari sistemski drugačije. Recimo, Federalna kancelarija za migracije i izbjeglice nudi integracijske kurseve koji uključuju njemački jezik, projekte, kao i savjetovanje. Izbjeglice koje sada žive u Njemačkoj imaju opciju zapošljavanja, kao i ostanka. Fariba je u Afganistanu radila kao novinarka. Danas u Njemačkoj ide na kurseve jezika.
Njemačka je pružila brojne mogućnosti za nas imigrante. Ako naučimo jezik, možemo se dalje školovati. Na primjer, u Afganistanu sam bila novinarka, a sada moram da naučim njemački jezik da bih mogla da nastavim da studiram u oblasti novinarstva. To uključuje praktičnu obuku Ausbildung, gdje učimo 3 godine. Nakon završetka kurseva možemo se pridružiti radnoj snazi, opremljeni vještinama i kapacitetima za pronalaženje zaposlenja u sektoru novinarstva.
Za razliku od nje i drugih koji danas žive u ovoj zemlji, na kraju rata u Bosni i Hercegovini ostanak nije bio moguć za Mehu i njegovu porodicu. U Sanski most su se vratili 1997. godine.
Život bi nekako mogao ići dalje, da li zanat, da li fakultet, i moglo bi se postati aktivan član društva. Međutim, to je bilo onemogućeno iz prostog razloga što je zaista u Njemačkoj vladalo tad mišljenje da te ljude smo spasili, sad jednostavno treba im dati mogućnost da se vrate u Bosnu i Hercegovinu. Kamo sreće da su današnje prilike tad vladale gdje trebamo toliko radne snage.
Ipak dodaje da ne treba zaboraviti da je Njemačka tokom 90-ih primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, kojima je ponudila sigurnost od rata, krov nad glavom, hranu, mogućnost da žive u miru bez da misle na egzistenciju. Imali smo dovoljno, bio nam je plaćen stan, čak nam je i ekskurzija bila plaćena, kaže Travljanin, ali ne i opciju integracije. Što je bio problem jer se nakon 4-5 godina naviknete na novu sredinu, a ona koju ste ostavili iza sebe sada je razorena. I onda, kako kaže Meho Travljanin, razmišljate da ipak ostanete, no to nije bilo moguće. Nakon nekoliko godina života u BiH, u Njemačku se ponovo vratio da studira. I ovaj put ostao.
Kada uporedim tad, sad se osjećam dio društva, pazite, to biti dio društva je velika stvar. Jesam i Njemac, i Bosanac, i Evropljanin, i svašta nešto.
I Fariba kaže da se u Njemačkoj osjeća dobrodošlo.
Njemačka je zemlja koja prima imigrante. Ljudi iz različitih nacija stižu ovdje, legalno i ilegalno. Njemačka je postala nacija sa raznolikom migrantskom populacijom. Ovdje nisam doživjela nikakvo maltretiranje od njemačkog naroda. Možda je to zbog njemačkih zakona koji sprječavaju da se prema imigrantima ponaša loše. Bilo je pogleda s vremena na vrijeme koji su ukazivali da neke starije osobe možda nisu sasvim zadovoljni imigrantima, ali mladi uglavnom nemaju problema s njima.
Prema zvaničnim podacima, u Njemačkoj zemlji od 80 miliona stanovnika danas živi 13 miliona stranaca. Iskustva mnogih koji su utočišta našli u Njemačkoj državi koja je u posljednjem migrantskom talasu kao rijetko koja europska država širom otvorila vrata nevoljnicima, pouka je za odnos prema onima koji dolaze u novim migrantskim talasima, čije se zaustavljanje ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo do Sarajeva. geografski položaj, saobraćaj i ložišta glavni su razlog što glavni grad Bosne i Hercegovine i ove zime dospijeva na vrh liste gradova s najvećim zagađenjem vazduha na svijetu. Visoka cijena prirodnog gasa je razlog što veliki dio građana za grijanje i dalje koristi ugalj ili drvo, javlja Šejla Ibrahimović.
Samir Čolaković živi u sarajevskom naselju Nahorevo, grije se na drva iako su mu do porodične kuće sprovedene plinske instalacije.
Cijena plina i tržište plina nije zadovoljavajuće, nije rentabilno, za kuće strašno skupo. I jedina alternativa za normalno grijanje velikih kuća je trenutno drva, ali samo drva.
Godišnje potroši 12 do 14 kubnih metara drva, što ga košta oko 1.500 konvertibilnih maraka. Plin bi, kaže Samir, bio daleko skuplji.
Preko 3.000 kmova bi bilo. Gdje tu još instalacije plinske, gdje su tu bojleri i ostali te stvari, ovo je trenutno najsigurnije.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je oko 43.000 individualnih ložišta koji koriste jedno ili više vrsta čvrstih goriva za grijanje, podaci su kantonalne vlade. Oni su uz saobraćaj, neplansku gradnju i geografski položaj grada jedan od glavnih izvora zagađenosti vazduha. Da bi Sarajevo imalo zrak prve kategorije, potrebno je smanjiti emisiju čvrstih čestica za 90%, stoji u nedavno izrađenoj strategiji ograničavanja korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva za narednih 10 godina. Azrudin Husika, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, kaže da su najveći problem u Sarajevu azotni oksidi, ugljen monoksid, sumpor dioksid i prašina.
Prašina, kad govorimo o grijanju iz domaćinstava, dolazi uglavnom prilikom korištenja drveta i uglja. Dakle, jasno nam je da kad koristimo prirodni gas, gotovo da nemamo emisije čvrstih čestica. Na drugom mjestu, kad govorimo o zagađujućim materijama, je sumpor dioksid. On dominantno dolazi iz korištenja uglja.
U zvaničnoj statistici nema onih koji lože gume i otpad, kaže profesor Husika, a njihov doprinos zagađenosti nije zanemariv.
To je neuporedivo lošije i od najgoreg standardnog goriva kao što je recimo ugalj. Tako da emisije su tada ne samo ovih zagađujućih materija višestruko veće, nego se pojavljuju i neke zagađujuće materije koje su pri jako malim koncentracijama otrovne.
Prodaja i korištenje vlažnog drveta također ne pomažu, navodi Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Znači, ne postoji uopće propis koji bi obavezao prodavača ogrjevnog drveta da prodaje isključivo osušeno drvo. Emisija od vlažnog drveta je i 3 puta veća nego emisija drveta koje se pravilno osuši.
Inspekcijske službe kažu djeluju prema vladinom planu interventnih mjera. U posljednja 3 mjeseca obavljeno je 75 nadzora zbog sumnje na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, a navode kontrole će se intenzivirati. Podić dodaje da vlast mora riješiti problem zagađenja i ne računati isključivo na građansku odgovornost.
Kad bi se problemi rješavali porastom svijesti, onda bi mi PDV plaćali tako da ga plate samo oni koji imaju svijest o tome. To nije slučaj. Kad je državi bilo potrebno da uvede PDV, ona ga uvela. Kad država bude htjela da riješi problem zagađenog zraka, ona će ga jednostavno riješiti.
U vladi kantona Sarajevo navode da kontinuirano radi na smanjenju zagađenja. Ističu da je do sada utrošeno oko 8,5 miliona maraka na projekat utopljavanja javnih objekata radi poboljšanja energetske efikasnosti. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.
Vlada dosta ulaže u utopljavanje javnih objekata koji su i onako na prirodnom gasu. Tamo se mjere energetske efikasnosti veoma brzo isplate i lako je dokazati da to nema skoro nikakav utjecaj na kvalitet zraka.
Među mjerama koje navode iz resornog ministarstva je subvencioniranje zamjene peći na ugalj certificiranim pećima i toplotnim pumpama, na što je utrošeno 1,5 milijuna maraka, a planirano još toliko. Nije poznato koliko je objekata obuhvaćeno projektom. Azrudin Huseka, profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kaže da su te mjere efikasne ukoliko se rade na velikom uzorku.
Dakle, mi moramo na hiljade kuća utopljavati, subvencionirati prelazak na neka goriva, na neke uređaje kao što su toplotne pumpe.
Prema mapi IQ-era svjetske internet platforme za mjerenje kvaliteta zraka, zemlje Balkana prednjače kada je u pitanju zagađenost. U svim zemljama kvalitet zraka varira od nezdravog za osjetljive grupe do vrlo nezdravog. Sarajevo na ovoj listi nerijetko nadmaši i neke od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
I evo nas u odjavi pregleda aktuelnosti za petak 5. januar. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.